Эстер, икенче бүлек. Эстер мәлике. Бу вакыйгадан соң, ашуы басыла төшкәш Ахашвирош патша Вештине, аның кылган эшен һәм аның хакында кабул ителгән карарны исенә төшерде. Патша хезмәтендәге сарай әхелләре, патша өчен яшь чибәр кызлар эзләргә кирәк дип киңәш иттеләр. Патша үзенең барлык өлкәләренә күзәтүчеләр җибәрсен. Алар килеш килбәте, йөзе бите чибәр барлык яшь кызларны җыеп, Шушан башкаласында патша хатыннары яшәгән йортка, шул хатыннарны саклаучы хәрәм агасы Хигей кул астына китерсеннәр. Аларга бизәнү ясану өчен кирәк булган бар әйбер бирелсен. Һәм кызларның патшага иң ошаганы Вәшти урнына мәликә булсын диделәр. Бу киңәш патша күңеленә хуш килде, һәм ул шулай эшләде дә. Шушан башкаласында Мәрдәке исемле бер яһуди бар иде. Биньямин ыруындагы кыйыш тудырган Шимгый угылы Яхирдан туган иде ул. Әлеге Мәрдәкәйне Яһүдә патшасы Якынья һәм башка әсирләр белән бергә Бабиль патшасы Набухаднессар Иерусалимнән сөреп җибәргән иде. Мәрдәкәй агасының кызы Хадассаны, аның икенче исеме Эстер, тәрбияләп үстергән кеше иде. Чөнки кызның атасы да анасы да юк иде. Бу кыз килеш килбәте белән күркәм, йөзгә дә чибәр иде. Кызның ата-анасы үлгәч, Мәрдәкәй аны үз тәрбиясенә алган иде. Патшаның буйрык фәрманы иғлан ителеп, күп кызлар Шушан башкаласына Хигей кул астына җыйналган вакытта, Эстер дә патша сарайында патша хатыннарын саклаучы Хигей карамагына алынды. Бу кыз Хигейнең күңеленә ошап, аның алдында илтифат казанды. Хигей аңа озакка сузмыйча, бөтен бизәнү ясану әйберләрен һәм тиешле ризыкны бирде. Патша сарайыннан аңа хезмәт күрсәтергә лайык дип табылган 7 кызны билгеләде. Аны шул кызлар белән бергә патша хатыннары яшәгән йортның иң яхшы бүлмәсенә урнаштырды. Эстер үзенең нинди кавымнан һәм нинди нәселдән булуы турында бер кемгә сөйләмәде. Чөнки Мәрдәкәй аңа бу хакта әйтмәскә кушкан иде. Мәрдәкәй һәр көн Эстерның хәлен белешү өчен патша хатыннары яшәгән йортның ишек төбенә килә торган булды. Ахашвирош патша хозурына керергә нәүбәте җиткәнче, һәр кыз 12 ай дәвамында хәзерлек күрергә, 6 ай дәвамында мирра майы, калган 6 айда башка төрле хуш исле майлар белән сөртенергә тиеш иде. 12 ай тамамланып, Ахашвирош патша хозурына керер вакыт җиткәч, патша хатыннары яшәгән йорттан патша сараена китүче кызга үзе теләгән әйберне алырга рөхсәт ителә иде. Кыз кишен керә, әйртәгесен патша хатыннары яшәгән башка йортка. Патшаның җәриәләр сакчысы, хәрәм агасы Шәгәшгәс күзәтчелегенә китерелә иде. Әгәр кызны патша өнәп бетермәсә һәм аны исеме белән атап кабат чакырмаса, патша янына ул кыз бүтән керми иде. Мәрдәкәй тәрбияләп үстергән. Агасы Абихәйлнең кызы Эстергә патша янына керү нәүбәте җиткәч, Эстер, патша хатыннары яшәгән йортның сакчысы, хәрәм агасы Хигей киңәш иткәннән тыш, һич нәрсә сорамады. Эстергә карап һәрбер кеше сыклана иде. Ахашвирош патша хакимлегенең 7-нче елында, 10-нче айда, Тибет айында, Эстер патша өенә аяк басты. Эстерне патша барлык хатыннарыннан артыграк яратты. Башкаларга караганда Эстер патшаның илтифатын һәм ягымлылыгын ныграк казанды. Патша аның башына таш кидерде һәм аны Вәшти урынына мәликә итте. Эстер хөрмәтенә Ахашвирош барлык түрәләр һәм үз хезмәтендәге кешеләр өчен зур мәҗлес оештырды. Өлкәләрдә бәйрәм ясаттырды һәм патшаларча юмартлык белән бүләкләр өләште. Кызларны икенче тапкыр җыйнаган вакытта Мәрдәкәй патша капкасы төбендә утыра иде. Эстер исә үзенең нәселе һәм кавымы турында Мәрдәкәй кушканны үтәп һаман берни белдермәде. Мәрдәкәй тәрбиясендә булган вакыттагы кебек, хәзер дә аның сүзен төгәл үтәде. Мәрдәкәй патша капкасы төбендә утырған көннәрдә, патшаның ике хәрәм ағасы, күңелләрендә ашу саҡлаған ишек сақшылары биктән белән тереш, Ахашвирош патшаға ҡул салырға ниәт иттеләр. Мәрдәкәй бу хаҡта белеп, Эстер Мәликәгә җиткерҙе. Эстер исә Мәрдәкәй исеменән һәммәсен патшаға сөйләп бирҙе. Бу эш тикшерелде һәм дөрөҫ дип табылды. Шуннан соң әлеге ике хәрәм ағасын дарға асып ҡуйдылар. Мәрдәкәйнең бу эше патшалыҡның йыл язмалар китабына теркәп ҡуйылды.